Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Waziri Mkuu wa Burundi arani matunda kutoka kwa makampuni yanayomilikiwa na serikali kama shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso. Nestor Naonuye amekutana na viongozi wa makampuni hayo. Kampeni ya ugavi wa chandarua nchini Burundi inatarajiwa kuendeshwa mwezi Novemba. Utasikia kinachopangwa ili kusuluhisha kasoro zilizojitokeza katika kampeni zilizopita. Na ukosefu wa mbolea mtaani Butanyerera waendelea kusababishwa na changamoto mbalimbali. Utasikia katika habari hii inayoongozwa mitambo na Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Waziri Mkuu wa Burundi anasikitishwa na ukosefu wa matokeo madhubuti yaliyofikiwa na makampuni yanayomilikiwa na serikali pamoja na mashirika mengine kama shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso. Alisema hayo Jumanne hii wakati wa kikao na wakuu wa makampuni hayo kwa lengo la kuhimiza utawala bora. Mkurugenzi wake Jean Albert Manigomba aidokeza kuwa ukosefu wa fedha za kigeni ni moja ya kikwazo kikubwa kinachozuia kampuni yake kufanya kazi kama anavyotaka. Na katika mkutano huo, Waziri Mkuu ametangaza kwamba serikali imeanzisha mfumo mmoja wa akaunti ya hazina ya umma utakaokuza uratibu kati ya wadau wa ukusanyaji mapato. Nestori Naonuye aliongeza kuwa hii inalenga kutekeleza dira ya Burundi kama kuwa nchi inaendelea ifikapo mwaka 2060, akibainisha kuwa dira hii inahitaji usimamizi madhubuti wenye ufanisi na uwazi wa rasilimali za umma. Uongozi wa hospitali ya Karusi Natwe Turashoboye unahimiza raia wanaoendesha mazishi kuchunguza kwa makini kuwa wanapeleka marehemu anayehusika. Ni baada ya familia moja iliyojidanganya maiti Jumatatu hii na kupaswa kuendesha mazishi upya. Habari hii imetungwa na mwenzetu Blaise Pascal Kararumiye, ripota wetu tarafani Karusi. Kuna tarajiwa kampeni ya kusambaza chandarua nchini Burundi kuanzia Novemba 10 hadi tarehe 15 mwaka huu. Yametangazwa na wajumbe wa Wizara ya Afya katika mkutano wa kuhamasisha wadau wa mkoani Rumonge Jumatatu hii. Kampeni hii itafuata sensa ya wamiliki ikizingatiwa ukosoaji wa kasoro ikiwa ni waliosajiliwa au la ambao wamekosa chandarua katika kampeni zilizopita. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Burunga. Punde habari hii inaendelea.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Daima mkoani Burunga, ukosefu wa miundombinu na vitendea kazi, rasilimali fedha na washirika ni baadhi ya changamoto zinazodhoofisha huduma mbalimbali katika mkoa wa Burunga. Hayo yamebainishwa Jumatatu hii wakati wa mkutano wa wawakilishi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa na huduma mbalimbali katika mkoa huu ili kubainisha vipaumbele vikuu vya malengo ya maendeleo endelevu. Katika mkutano huu ilikubaliwa kuwa mwongozo utatekelezwa hivi karibuni ili kufanikisha jambo hilo. Habari hii imetungwa na ripota wetu mkoani humo Burunga, Elize Kwizera. Katika ukurasa wa elimu kuna shuhudiwa ukosefu wa madawati katika shule mbalimbali za tarafani Cibitoke mkoani Bujumbura. Kwenye shule ya msingi ya Karurama, uongozi unaripoti ukosefu wa karibu madawati 200 ili wanafunzi waweze kukaa vizuri. Jeremisi wa Mana, kiongozi wa elimu tarafani Cibitoke, anafahamisha kwamba wadau wote wa sekta hiyo wanatarajia kukutana ili kuchunguza cha kufanya. Kwa hilo, Wizara ya Elimu inafahamisha kwamba imechukua hatua ya kusuluhisha ukosefu wa madawati ili pasipatikane mwanafunzi anayekaa vibaya. François Havyarimana anaeleza kwamba ili kufanikisha hilo, wataondoa kwenye mishahara ya watumishi wakuu wa serikali 0.5% sawasawa na wanaopata masoko ya serikali. Wakati wa uzinduzi wa mwaka wa shule wa 2025 kuelekea 2026, Waziri wa Elimu alitangaza kuwa ili kufikia lengo hilo, Wizara ya Mazingira imekubali kuzipa mamlaka manispaa kutumia mbao zinazotoka katika ardhi ya serikali kutengeneza madawati. François Havyarimana pia alifahamisha kwamba mashirika ambayo tayari yanasaidia sekta ya elimu inalazimishwa kupatia kipaumbele utoaji wa madawati ya shule katika shughuli zao. Na katika ukurasa wa kilimo, baadhi ya wakulima katika tarafa za mkoani Butanyerera wanalalamikia kutopokea mbolea kemikali katika msimu huu wa kilimo. Wanaripoti kuwa hata walipoiomba msimu uliopita wa kilimo hawakuipata licha ya kuwa tayari wameshalipa, jambo ambalo limechangia kushuka kwa kiwango kikubwa katika uzalishaji wa kilimo. Gavana Butanyerera anakili kwamba malalamiko haya yana uhalali, akieleza kuwa mbolea iliyoathiriwa zaidi na uhaba huo ni urea na chokaa. Pia anabainisha kuwa hata zikipatikana, utoaji wao kwa wakulima ni mgumu kutokana na uhaba wa mafuta. Jamali Vyanenge Ndakumana ana mengi zaidi.
Baadhi ya wakulima kutoka katika matarafa ya Kayanza, Ngozi na Kiremba yaliyoko katika mkoa wa Butanyerera wanaeleza wasiwasi mkubwa juu ya kutopokea mbolea ya kemikali, hasa wakati huu ambapo msimu wa kilimo unakaribia kwa kasi. Wakulima hao wanasema kuwa licha ya kuwa tayari wamelipa fedha za awali kwa ajili ya kupata mbolea hiyo, bado hawajaletewa mbolea hiyo, hali ambayo inawatia hofu kwamba mazao yao yanaweza kuathirika kama ilivyokuwa katika msimu uliopita. Wakulima hao wanafahamisha kuwa kutopokea mbolea kwa wakati huchangia kwa kiasi kikubwa katika kupungua kwa mavuno, na hivyo kuwafanya washindwe kupata chakula cha kutosha wala kuuza mazao yao kwa faida. Emile Kubwimana, afisa mkuu wa ofisi inayosimamia mazingira, kilimo na ufugaji katika tarafa la Ngozi, anathibitisha kuwepo kwa changamoto hizo. Anasema kuwa ingawa aina nyingi za mbolea zilipokelewa kwa ajili ya msimu wa kilimo, bado kuna uhaba mkubwa wa mbolea ya urea na chokaa, ambayo ndiyo mbolea muhimu kwa mimea mingi. Aina mbili hizo hazikufika kwa kiwango kinachohitajika, jambo linalowalazimu baadhi ya wakulima kufanya kilimo bila kutumia mbolea au kutumia kwa kiwango kidogo sana. Kwa upande wake, Victor Segasago, gavana wa mkoa wa Butanyerera, anasema kuwa malalamiko ya wakulima hao yana msingi na kwamba serikali ya mkoa inachukulia swala hilo kwa uzito mkubwa. Anafafanua kuwa hata pale mbolea inapopatikana, bado kuna changamoto kubwa ya usambazaji kutokana na uhaba wa mafuta ya petroli, hali inayozuia magari kusafirisha mbolea hiyo hadi vijijini ambapo wakulima wanaishi. Gavana Segasago anatoa wito kwa kiwanda Fomi ambacho kinahusika na utengenezaji wa mbolea nchini kuhakikisha kuwa mkoa wa Butanyerera unapata mgao kwa kutosha wa mbolea kwa wakati ili kuwasaidia wakulima kuanza shughuli za kilimo bila kuchelewa. Anasisitiza kuwa kuchelewa kupokea mbolea kwa wakulima ni sawa na kuhatarisha usalama wa chakula kwa taifa, hasa wakati huu ambapo mabadiliko ya hali ya hewa yanaathiri uzalishaji wa mazao katika maeneo mengi ya nchi.
Habari za kimataifa.
Spika wa baraza la bunge katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vital Kamerhe, amewasilisha jana waraka wa kujiuzulu baada ya kukabiliwa na shinikizo kutoka kwa ombi linaloungwa mkono na zaidi ya wengi katika bunge la taifa. Wakati wabunge wakijiandaa kupiga kura ikiwa watamuondoa au kumruhusu aendelee, Kamerhe alichagua kujiuzulu kabla ya mjadala au kura kufanyika. Ombi hilo pia lililenga wanachama wengine wane wa ofisi yake. Mvutano umekuwa ukiongezeka kati ya Rais Felix Tshisekedi na Kamerhe, ambao wamekuwa washirika wa karibu. Makubaliano yao ya kusaidiana yanayolenga kusaidiana kupanda uraisi yamevunjika, na kujiuzuru kwa leo kunaweza kuashiria taraka ya kisiasa. Hii sio mara ya kwanza kwa Kamerhe kujiuzuru kama spika. Mnamo mwaka 2009 alijiuzuru baada ya kumkosoa rais wa wakati huo Joseph Kabila kwa kuruhusu wanajeshi Rwanda kuingia nchini bila idhini ya bunge. Na katika ukurasa wa michezo, mchezaji wa Paris Saint-Germain Ousmane Dembele ameshinda tuzo yake ya kwanza ya Ballon d'Or, huku washindi watatu wa Ufaransa wakiondoka na tuzo kadhaa muhimu za wanaume kwenye sherehe za Paris. Mshambulizi huyo wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 28 alifunga mabao 35 na kutoa pasi 14 katika mechi 53 alizoichezea PSG msimu uliopita waliposhinda ligi ya mabingwa, taji la ligi na kombe la Ufaransa. Alikuwa mfungaji bora wa pamoja wa ligi ya kwanza akiwa amefunga mabao 21, na akashinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa ligi ya mabingwa wa Ufaransa na ligi ya mabingwa. Na pia aliisaidia PSG kutinga finali ya klabu bingwa ya dunia, ambapo walipoteza kwa Chelsea huko New Jersey. Dembele, ambaye alimshinda kijana wa Barcelona Lamine Yamal kwenye tuzo hiyo, aliweza kuhudhuria sherehe hiyo mjini Paris, na alikuwa akibubujikwa na machozi alipokuwa amesimama jukwani, licha ya ukweli kwamba timu yake ilikuwa ikicheza Jumatatu jioni. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo ambaye ameniunganisha nawe. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.